9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Totalitarizam kao društveno uređenje nije nužno povezan samo sa siromašnim i takozvanim nedemokratskim državama. Naime, savremena istorija pokazuje da se takav poredak nasilja, okrenut i kao unutra, a ne samo ka spolja, pojavljuje i u takozvanim demokratskim državama zapadnog tipa. Moguće opravdanje imperijalnih ratova zapada liberalnim ustrojstvom unutar tih država teško može da se brani, s obzirom na evidentnu činjenicu da sve više postaju ideologizovana društva kvazi liberalnog dogmatizma, imperijalnih prema spolja i vrlo agresivnih prema sopstvenim građanima unutra. Danas razgovaramo o problemu liberalizma, totalitarizma i medijima u savremenom svetu sa Zoranom Jeftovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Nišu. Dobro jutro i dobrodošli na Gozbu.
Dobro jutro i hvala na pozivu.
Možete li za početak da nam kažete kako vi vidite totalitarizam prvo? Kako ga određujete? Šta je to i kakav je odnos demokratije i totalitarizma?
Pa, demokratija je već, mogli bismo reći, 20. godina dovedena u pitanje. Naime, sa padom Berlinskog zida i sa velikim geopolitičkim turbulentnim lovovima koji su potom usledili, došlo je i do prestruktuiranja novog svjetskog poretka, pre svega do smanjenja američke hegemonije, ali i do podizanja Kine i Rusije na nivo velikih sila. Tako da bi se moglo reći da je ta geografija ili arhitektura novog svjetskog poretka značajno dovedena u neku dilemu u odnosu na ono što je bilo dominantan deo u prethodnom, u 20. veku. I samim tim demokratija je na neki način izgubila svoje značenje, izgubila je svoj smisao. Nacionalna država je razvlašćena, desuverenizacija, deteritorializacija, zatim gubitak identiteta, promjena svesti, kreiranje potrošačkog društva u prvom planu, kapitalizam, ali u nekom, rekao bih, izuzetno negativnom smislu, da se kao nametanje moći i nametanje neke društvene važnosti ne radi više posredstvom znanja i intelektualaca, već posredstvom sile i tvrde moći. Na taj način svijet je došao do jednog pucanja. Oni tradicionalni društveni i politički odnosi su na neki način u krizi i svjedoci smo i ovih dana, kada ovo što se dešava oko Rusije i Ukrajine, svjedoci smo da ratovi u stvari kroje sudbinu sveta i da raskršće na kojem se nalazimo sve više je rezultat sila koje rešavaju geopolitičke odnose, a sve manje prijateljstava, dogovora i dijaloga civilizacije. I zato kada govorimo o tome, onda smatram da je demokratija u izuzetno teškom položaju danas, a da totalitarizam kao jedan oblik vladavine suverenih, jeli, velikih, moćnih država, pri čemu taj totalitarizam danas ima veću snagu nego ikada upravo zbog medija. Jer su mediji nešto čime se kreiraju te slike, a po nekom mom mišljenju slike upravljaju svetom. Znači, ne istina, ono što se dugo vremena smatralo da je istina na pijedestalu nekih naših vrednosti, danas je to sasvim drugačije i istina se kreira u tim nekim medijskim laboratorijama. I veliki i moćni su veliki i moćni upravo zato što imaju globalne medije i što njima difuzno rasprostiru te poželjne slike koje puno puta su rezultat interesa, a ne rezultat istine.
Često se upravo sa strane takozvanih demokratskih država zamera onima koje su određene kao nedemokratske ili blizu demokratske da kod njih nema slobode medija. Možete li da nam kažete da li te slobode medija ima negde na svetu?
Pošto puno razgovaram sa mladim ljudima, sa studentima i onda im pokušavam da otvorim oči, da im kažem istinu. I onda puno puta odstupam od onoga što teorija kaže i što knjige kažu. Po mom mišljenju, sloboda medija ne postoji. Imate ono Altašalovo pravilo, ko plaća orkestar, taj bira je melodiju. Ko prevedite na svet medija, ko plaća medije, taj bira uređivačku politiku. Ne možete vi voditi sopstvenu uređivačku politiku, a da vas plaća, na primjer, država, ili da vas plaća politička stranka, ili da vas plaća privatni vlasnik. Problem na koji ukazujem je nastao tamo negdje 90. godine u vreme tačerizma, reganizma, kada je došlo do, između ostalog, do privatizacije medijske sfere i kada su praktično, na primjer, u Americi, evo, one veliki mediji kojima su vlasnici vekovima pa i decenijama jeli, bili nekadašnji novinari ili njihovi naslednici, oni su prešli u ruke velikih korporacija. Taj veliki korporativni kapital, to nije, nisu to samo, na primjer, banke. To su i banke, to su i velike korporacije, to su i veliki proizvođači oružja. I sad kad govorimo o tome, kad posmatramo bajku, na primjer, o toj slobodi medija, mi to puno puta ilustrujemo pa kažemo, evo, na primjer, u Americi imate 25.000 medija. I sad neko koji najmanje pomisli 25.000 medija, jao, kolika je to sloboda, koliko je to raznolikosti, koliko je to pluralizma. Ali pravo pitanje je ko su vlasnici medija. I onda kad pogledate 90. godina, imali smo negdje oko 35 vlasnika, pa onda početkom 2000. godine taj broj je smanjen na nekih 20, to bi značilo jedna veća soba gdje sedne 20 ljudi pa se dogovori, a Šah koji se bavio tim istraživanjem, on kaže da je sada taj broj smanjen na 6 porodica ili 6 ljudi ili 6 velikih korporacija. To znači da ona istina koju smo pričali, ona je rezultat onoga što sedne šestoro ljudi, najmoćnijih ljudi ili šestoro najmoćnijih predstavnika kompanija i tih različitih interesa i oni se dogovaraju. A čitava poenta je u ovome označavanje značenja. Da li je neko demokratski narod i da li je neka država demokratska ili nedemokratska, zavisi upravo od toga kakve će kvalifikacije dati ti globalni mediji. Jer ono što sliku koju daju, poželjnu sliku koju daju globalni mediji, onda prenose je i ostali mediji širom sveta. Tako da, evo ja smo ovih dana radio sam istraživanje ovog nesrećnog mladića iz Hrvatske koji je nestao, pa sam kako portali pišu o tome. Jedna diskrepancija, ali čisto da pokažem, na primjer. Onda sam shvatio da svi portali pišu isto, koriste iste reči, zato što koriste iste globalne alate. Sve se radi na clickbaitovima, sve se radi na tome da se poželjne reči što više traže, a onda te reči koje su tražene daju veći broj klikova. A veći broj klikova opet znači veći broj para od reklama. I na taj način opet istina se marginalizuje. Tako da, pitanje slobode je nešto što je intelektualno, nešto što je principijalno za bit čoveka, za suštinu našeg postojanja. Ali
funkcija naslova tu također ima veoma veliku ulogu, jer naslov te privuče. Ja sam zapamtio jedan naslov na jednom mediju povodom ove situacije oko proglašene pandemije. Mislim da je otprilike ovako bio. 20% studenata u Beogradu je zaraženo. Sad, ako u Beogradu ima, recimo, 100.000 studenata ili ne znam koliko, ne znam tačan broj, ali to je ogroman broj studenata. Međutim, onda kada se pročita tekst, vidi se da je to 20% od onih koji su došli da se testiraju, ali to je nešto par stotina ukupno, pa od tih par stotina 20%, pa se svelo na možda 50 studenata ili tako nešto.
To ima jedno pravilo koje je danas pogotovo vezano za tabloide, ali znate šta je problem? Što mi kad govorimo o tabloidima, mi mislimo samo na neke naše tabloide, ali to je svuda u svetu. Ja to zovem potrošačko novinarstvo ili naručeno novinarstvo, klijentelističko novinarstvo. Vi jednostavno koristite reči, to su takozvane reči zamke ili reči udice, kojima namjerno provocirate pažnju. Jer čitava ideja, na primjer, jedan od podataka koji ću vam reći u Americi, na primjer, među 5 zanimanja koje će biti 2030. godine. Oni sad već projektuju šta će biti za neke 10. godina. Jedno zanimanje je menadžer pažnje. Sad vi ćete reći, kao što kad sam im rekao nekim mojim kolegama, oni su smijali, kao kako je to glupo, ko još uči menadžer pažnje. Nije problem da napravite vest, problem je da prodate vest. A šta to znači? Ako čovjek ima 24 sata na raspolaganju, onda treba vidjeti koliko će on vremena provesti upravo u društvu sa medijima i kojim medijima. I onda mediji koji žele da budu utjecani, oni gledaju kako da privuku pažnju. A pažnju privlači upravo ovo što ste rekli. Nekim senzacionalnim naslovima, nekim rečima koje provociraju, nekim nedorečenim, a više značim terminima. I onda oni na taj način pokušavaju da privuku pažnju. I ono što će biti, što kod nas se sporo oči, na primjer, novinarstvo pre interneta i novinarstvo posle interneta. To su dve apsolutno drugačije kategorije. Problem je što mi dalje u starim obrascima pokušavamo da razmatramo današnjicu. Moramo da promenimo obrasce. Ja u novinarstvu pokušavam da objasnim da, znate, divno je bilo, ja sam svojevremeno čitao, ne znam, Nedu Todorović ili profesora Životića ili neke profesora sa Fakulteta političkih nauka, ali njihove knjige su danas prevaziđene. Ostao je ljuštura, ostao je žanr, ostao je obraz, ali unutra struktura, a ono što vi treba da pravite novinarstvo koje će biti poželjno, koje će odgovoriti zahtjevima publike. Vi sad pravite emisiju na javnom servisu i vas kao javni servis koji treba štiti, jel tako, kulturne vrednosti, elitne vrednosti, vas ne interesuje broj slušalaca. Ali da ste na nekom komercijalnom, kod nekog emitera koji vas plaća, on bi vašu platu dovodio direktno u vezu sa brojem slušalaca.
Nije baš da nas ne interesuje.
Pa znam, ali
nije
vama
primar,
rating nije prioritet.
Nije primarna stvar, ali...
Da, vama rating nije prioritet. Pa, znate, pogotovo drugi program je uvek bio kulturno definisan. Znači, uvek su sadržaje ovakve. Zašto ja volim da gostujem na drugom programu? Zato što je to program gde imate publiku koja ume da vas razume. To nije publika koja gleda Pink ili šta znam, ili neke druge televizije. Pričom ja ne zanemarujem ni jedan medij. Ja uvijek objašnjavam i tabloidi su važni u kreiranju javnosti. I svaki medij je važan na svoj način. Ali da biste privukli pažnju, vi morate da date sadržaj koji će biti čitan, gledan ili slušan. To znači nove tehnike privlačenja pažnje. To su čitave industrije, ono što je nekada, što je na primjer, svojevremeno Walter Lippmann, pre čitavog veka, otprilike tamo negdje 1922. i 4. godine u knjizi Javno mnjenje govorio, društvom upravljaju slike koje su u glavama ljudi i kreiraju ih mediji. Šta je problem? Problem je što su ponekad te slike beznadežno iskrivljene u glavama ljudi. E, te slike danas, to su fake newsevi, to su dezinformacije, to su šumovi, rumori, glasine. Vi danas, zahvaljujući internetu, imate toliko lažnih vesti da običan čovjek ne može da razume šta je od toga istina, šta nije istina. I naravno, time se manipulacija povećava. U političkoj sferi, to opet se vraćamo na početak naše, liberalizam trpi teške udare, jer jednostavno istina je izgubila svoje značenje. Onaj termin postistina o kojem ste govorili, koji je postoji popularno, ako se dobro sjećam, pre nekoliko godina bio
reč godine,
ili tako?
Yes.
Ali postistina je nešto što je uvijek postojalo. Znate, kao što se mi danas iznenađujemo pa kažemo, pa šta to lažne vesti? Pa lažne vesti su, znate, prve novine koje su bile tamo 1604. godine u Nemačkoj. Prve te vesti su sadržali između ostalog vest o zmaju koji je leteo nad Parizom. Apsolutno znamo da to nije istina, ali to je privlačilo pažnju. Znači, pa onda o britanskoj kraljici, odnosno članu porodice koja je bila trudna. To je ono tipično tabloidno, tipično izmišljeno. Znači, uvijek je toga bilo. Ali je problem što mi danas, zahvaljujući društvenim mrežama, imamo brzinu koja razara. brzinu koja obavija planetu za nekoliko trenutaka. Danas vi, to je taj posljedice. Znači, ja razlikujem globalizaciju i globalizam. Globalizacija je nešto pozitivno. Globalizacija je nešto što širi odnose, nešto što promoviše društvo, što daje, uvažava različitosti, daje manjinama glas. Ali globalizam je ideologija, kao što je i fašizam i komunizam i drugo. Samo što mi živimo unutra i mi nismo svjesni toga. I mi mislimo da je globalizam nešto naivno. Ne, globalizam je jedna suptilna ideja koja je potvorena od velikih centara moći. Jedna svjetska vlada, jedna moneta, jedna religija, jedan jezik, jedna ideologija, jedna ideja, jedno mišljenje. I zato smo mi danas u krizi. Znate, zato što svako mišljenje koje se odudara od mišljenja većine mi isključujemo. Imate onu spiralu čutnje Elizabeth Noel Neumann, to je profesorka iz Njemačke i jedna sjajna teorija koja je ona inače bila šefica katedre za komunikologiju. Šta podrazumeva spirala čutnje ili spirala tišine? Vi imate mišljenje oko nečega, ne, sasvim svejedno. I onda slušate mišljenje vaših kolega, vaših prijatelja i vaše mišljenje odudara od njihovog mišljenja. I vi onda povlačite svoje mišljenje u sebe i pridružujete se čoporu, pridružujete se mišljenju većine. To rade globalni mediji. Suština demokratije, suština liberalnog društva je u dijalogu, u sukobljavanju različitosti, u iznošenju, slobodnom iznošenju mišljenja. Međutim, vidite da je danas sve manje iznošenja slobodnih mišljenja, sve više se to politizuje na neki način ili stereotipizuje, zloupotrebljava, daje se drugi smisao i imate gomilu hejtera koji jedva čekaju šta ćete reći da na ono bilo šta što vi kažete dobit ćete bumerang u smislu lavine nekih komentara koji su apsolutno drugačiji. I onda se čovjek povlači. Intelektualci su danas u nekoj vrsti defanzive, jer oni hukači u smislu glasni, jeli, ratoborni, prosti, primitivni, oni otprilike dominiraju to javnom scenom. I onda se pametni ljudi na neki način povlače u zaleđinu, sklanjaju se da ne bodu oči. I ja puno puta kažem šta je problem. Problem je što pametni ljudi pišu knjige koje se danas sve manje čitaju. Jer knjige kao medije također u krizi. I taj totalitarizam koji nam preti, on je opasan zato što će na neki način iskoreniti kod mladih ljudi, ne kod nas, mi smo već generacija koja zna kako se misli i vjerojatno ćemo osjetiti tako, smo tako vaspitani. Ali mladi ljudi koji misle da je čutanje normalno, koji misle da je poginjanje glave nešto normalno, koji se stide da kažu svoje mišljenje zato što odudara drugih mišljenja. I onda dolazimo u krizu. Jer demokratije nema bez sukobljavanja ideja. Demokratije nema bez različitih mišljenja. A kod nas je to, ne govorim to samo u Srbiji, govorimo na planetarnom nivou i to je problem o kojem moramo više obratiti pažnje.
Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor. slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa profesorom Zoranom Jevtovićem o liberalizmu, totalitarizmu i medijima, ali i o stvarima koje su sa tim povezane. Kakav je odnos ideologije i medija? Vi ste jedan primjer spomenuli oko Sjedinjenih Država da postoji 25.000 medija. Međutim, da li taj broj znači da postoji tu i raznovrsnost mišljenja ili postoji jedan centar kao što je recimo, jedan, ne jedan, nego više centara, od kojih je jedan recimo New York Times, pa onda svi ti neki mali mediji, kako je pisao na primjer Chomsky, preuzimaju od njega ono što on piše, a recimo taj glavni medij radi po određenoj ideološkoj agendi.
Mit o novinarskoj objektivnosti je tih 90. godina, što sam malo pregovorio, praktično prestao da postoji. Iz jednostavnog razloga što su vlasnici medija sa svojim interesima prevagnuli u definisanju uređivačke politike. I mediji sve manje rade za građane i građanke, odnosno sve manje rade za javnost, a sve više rade za interese velikih centara moći. Ti veliki centri moći su obično arkanski, obično su oni nevidljivi i o njima se gotovo ne govori. Znate, pravo novinarstvo je kad pišete o nečemu što centri moći ne bi želeli da se piše. A sve ostalo, ovo što mi pišemo danas, to je klientelističko novinarstvo. Jer mi pogađamo šta elite na vlasti žele da se piše i onda to je jedna vrsta PR-a. Ako posmatrate kritičkog istraživačkog novinarstva, sve manje. Evo da se vratimo na onaj primjer iz Amerike. Znači 25.000 medija, od tih 25.000 medija imali smo negdje oko 9.000 novina, oko 1.000 ovih radijskih stanica, oko 600 televizija, 6 velikih ovih filmskih studija, veliki broj magazina i sl. I sad vi pomislite 25.000 vlasnika. Ne. Znači, vlasnici, posljednja informacija, svega 6 znači, kompanija. Pri čemu u tih 6 kompanija koje su vlasnici medija su utkani i veliki proizvođači oružja. Kombinujte to sa drugim podacima. Naprimjer, u proteklom veku, u 20. veku, ne znam da li vam je poznato, svega 6 nedelja je bilo bez ratova. Non stop se ratuje. I, na primjer, mi danas govorimo o ratu u Ukrajini. Ja mislim da danas imam, tu se lako ukuca na internet pa se vidi, danas sigurno imamo 10 ratova ovog trenutka dok mi razgovaramo. Ali šta je, o čemu govorimo? Govorimo samo onome kojeg mediji prikazuju. One koji nema u medijima kao da se nisu ni desili. To je, na primjer, bila ideja o kojoj sam ja govorio tamo negde 2000. godine, pa su se neke moje kolege meni smijale, kad sam ja govorio događaj koji nisu prenijeli mediji kao da se nije ni desio. A onda neke moje kolege sa Fakulteta političke nauke su rekli, jao, kakva glupost, pa kako je to moguće? Pa naravno, vi živite u nekim svojim kabinetima, ne izlazite da vidite stvarnost, ne razmišljate šta se dešava na terenu. Novinarstvo je živo, dinamično, ono se menja. Kombinujte je, na primjer, sa ovim podatkom. Svaki 9. Amerikanac radi za vojsku. Svaki 9. Amerikanac živi prevedeno od ratova. Amerika je ratnička država. Njoj trebaju ratovi da bi funkcionisala, da bi imala moć. Ne treba ona da vodi ratove. Radit će to drugi. Radit će to Ukrajina ovog trenutka, jer će oni njoj kao pokloniti oružje, a kada bude to sve završeno, do posljednjih dinara će naplatiti. Kao što su i nama svaku bombu koju su bacali na nas naplatili. Kao što su građanima Iraka razbili su iračku državu, pa su onda oteli naftu, a plus naplatili sve oružje koje su davali u ime instaliranja demokratije. Tako da hoću da vam kažem, priča o demokratiji je medijski lepa priča, topla priča, o ljubavi. O prijateljstvu, jeli? Ali svet je satkan od interesa, puno puta od prevara, od laži. Evo samo na primjer detalj jedan, ako sećate invazije na Kuvajt, odnosno rata između Iraka i Kuvajta. Pa rat je zakovala Amerika tako što je jeli, američka ambasadorka tog trenutka na prigovore Kuvajćana, da im Iračani prete zbog nafte, rekla slobodno vi uđite u sukob, mi ćemo zaštititi, a kad su Iračani rekli kako im Kuvajćani kradu naftu tako što je ispod bušotine su ispod granica, onda su njih rekli slobodno ih vi napadnite, mi se nećemo mešati nekoliko dana. I onda je ona čuvena epizoda sa bebama, koja je lažirana priča, jer čerka kuvajskog ambasadora je bila kao građanka, bila je kao medijska sestra i ona je svedočila lično, bez tela o tome da su Iračani ušli u Kuvajt i u bolnici pobacali na hladni beton i poubijali 20 beba. Totalna priča, totalna laž, koja je kasnije demistifikovana kao laž. Šta vam vredi kasnije kad saznate istinu kada je Irak razgrađena država? totalno razbijena, narod podeljen, ko zna koliko žrtava. Tu
govorite o prvom ratu, Irak-Kuvajt.
Jeste, jeste.
Kad je bio George Bush stari, negde 90. čini.
Da, ali to je znači, inicirani, znači politički, pa to je isto priča sad danas.
Ali još tad je dakle bila ta ista agenda o lažnim vestima.
Da, pa, to vam govorim zbog Ukrajine. Ista je priča sa Ukrajinom. Oni su Ukrajini obećavali ili tako, da će zaštititi, da će stati, davali joj oružje, a onda su zakuvali, šta je posljedica? Pa milion ljudi najmanje će otići. Pravi rat se u na primjer, sad da skrenem sa teme, ali pošto je aktuelno, pravi rat se u stvari vodi zbog milion migranata koji treba dođu u Evropu. Da se malo promeni slika. Da dođe 1 milion hrišćanskih ljudi, jer Evropa praktično gubi hrišćanski identitet zbog sine najezde migranata. Ovo je dogovoreni rat koji će trajati još nekoliko dana uz saglasnost znači Amerike koja je to prečutno dala i Evrope koja je to u interesu. A ko će stradati? Stradaće narod Ukrajine. Tako da, hoću da vam objasnim da kad se sazna istina. Istina se sazna mnogo kasnije ili nikada. Zašto mediji ne žele da pišu o tome? Pa zamislite da američki mediji koji su danas globalni u svetu, zamislite da oni vode jednu pacifističku politiku. Pa kome bi Amerika prodavala oružje? Americi trebaju ratovi da bi sačuvala svoj standard. I onda kad posmatramo medije i medijsku priču, medijsku agendu koju određuje, pa određuje upravo ti veliki nevidljivi gospodari medija. A ti gospodari su upravo oni akcionari o kojima sam govorio. To više nisu nekadašnje tradicionalne novinarske porodice koje su živjele na mitovima, sećate se afere Watergate, pa to su bila učenje, razmišljanje, stremljenja koje su vodila o novinarstvu kao centru demokratičnosti. Ja kad hoću da objasnim da želimo da vidimo da li je neko društvo liberalno ili nije, pogledajte kakvi su mediji. Ako su mediji slobodni, kritični, ako mogu da pišu o svemu slobodno, onda nema problema da je to takvo društvo, je li slobodno. Ali pogledajte, na primjer, gdje je to društvo? Da li je, na primjer, sloboda kada vi aktualnom predsjedniku Amerike prekinete ga u pola intervjua i kaže da laže? Je li to sloboda? Je li to novinarstvo koje smo učili? Da li to znači da mediji imaju moć da svakoga, pa uključujući i američkog predsjednika, prekidaju i kažu vi lažete? Šta bi onda, na šta bi se onda svela sloboda medija? Da li bi to onda mediji bili ne četvrta sila, nego prva sila, ako bi im se dozvola takva vrsta moći? Javni servis, ovog se ja sada nalazim i što volim, i što nekako pomeni koren demokratije. Posljednja brana demokratije u svetu su javni servisi. Jer oni jedini služe građanima, jedini nisu izdali svoju misiju. Jedini oni još uvijek pokušavaju da se ne svrstaju na stranu. Čitava ideja medija je da se ne svrstavaju. Mediji ne treba da budu ničiji. Mediji treba da budu svačiji. Mediji treba da daju šansu i onom običnom malom čoveku, tamo pastiru, čobaninu i akademiku. A vi kad pogledate naše medije, vi ćete vidjeti otprilike neke iste ljude koji trče svakog dana, ja to puno puta kažem, bojim se da iz frižidera da ne iskuče. Isti ljudi koji vam objašnjavaju i Ukrajinu, i Zvezdu, i Partizan, i Novaka Đokovića, i ekonomiju, stručnici za sve. A kad pogledate njihovo obrazovanje, pa to je krajnje sumnjivo. To su ili bez obrazovanja ili neke privatne škole stečene preko noći. Ja nikad ne govorim loše o privatnim fakultetima, govorimo o obrazovanju stečenom na sumnjiv način preko noći, jel tako? Pa onda kad pogledate koje institucije stoje za njih, direktor, ne znam, Centar za liberalnu demokratiju. A centar to je u stvari on. Privatna NGO organizacija koja se jeli pokazuje kao i vi sad naučili nekada da su centri predstavljali ili instituti. Institut treba da ima najmanje 15-20 naučnika. I kad vi kažete direktor instituta, mislite da je on direktor 15-torici nekih naučnika i da je on jeli neki veliki mozak. A onda shvatite da je to samo čovjek koji se prodao za ideje, on se nije prodao za ideje, ne prodao se za novac i koji nastupa samo koristeći laž. Puno je kod nas maski, puno je lažirane stvarnosti. Ono kad govorimo o poststvarnosti, puno je, nažalost, živimo u svetu maski i fantom i matrica. To je otprilike ta varijanta ili ono što bi Baudrillard rekao simulakrum. I mi smo se toliko uživjeli u simulakrum da simuliramo da imamo i ono što nemamo i da nemamo ono što imamo. I to je stvarno jedno duboko misleno. Baudrillard je tu sjajno to video. Jednostavno, današnji svijet je satkan od laži i mediji služe da se ta laž promoviše na još višem stepenu.
I oni spomenuli ste i maske, to je vrlo sada aktuelan problem u smislu da maske više predstavljaju simbol nego što zaista imaju nekog efekta, a to se vidi recimo i po situaciji u Ukrajini kada je počela vojna operacija od strane Rusije. Odjednom je tamo prestalo da se priča o pandemiji, virusima, tamo je virus nestao potpuno. U ovim okolnim zemljama ukinuli su sve mere, ljudi mogu slobodno da prolaze i tako dalje. Tako da može da se govori i oko tog problema, recimo oko pandemije, kakav je uloga medija u tome?
Pa da, pandemija je sad pogotovo, naravno, imate već su počeli naučni radovi da se pišu, dosta ozbiljnih radova je počelo da se piše upravo oko toga kakva je slika kreirana i ta, znate, strah je nešto što parališe ljudsku zajednicu. Upravljanje strahom je u stvari centar tih nekih globalnih medija. Ako posmatrate, na primjer, pandemiju, vidjet ćete da je, pogotovo ono na početku kada je to bilo, jer sad je taj strah malo splasnuo, ali kad posmatrate onu sliku sa početka koja je bila forsirana opet od globalnih medija da bi se prodalo što više vakcina i da bi bolest na neki način bila što više mogla da uplaši ljudi istoga trenutka. I onda kad se sjećate, to se govorilo sa ciframa o stotinama hiljada, o milionima. Jednostavno, pandemija je dignuta kao globalni problem broj jedan. Ali to je uvek, vidite, svet uvek mora da ima neku temu kojom se bavi. Naprimjer, tamo negde 90. godina mi smo imali Al-Kaidu, onda ove muslimanske terorističke organizacije kao svjetske neprijatelji broj jedan. Pa su onda došli Rusi, neko vreme su bili svjetski neprijatelji, pa smo imali jednu situaciju, nažalost, sa Srbima tamo negde 90. godina, kad smo mi postali glavni negativci u hollywoodskoj industriji, kad god treba neki loš momak, onda to bude po pravilu, ako je terorista, on biva Srbin, ili ako je, ne znam, negativac, on biva Srbin. Sada opet kad posmatrate, imate razne oblike zaraze. Najopasnija je medijska zaraza. O njoj se malo govori, na primjer. Kad govorimo o tim maskama, danas globalno društvo živi kao na jednoj medijskoj pozornici. Ta medijska pozornica je u stvari satkana od maski. I Biden, i Macron, i kod nas Vučić, sve su to igrači sa maskama. I oni te maske menjaju u skladu sa željama i zahtjevima publike, odnosno birača. Oni žele da se dopadnu biračima i onda puno puta kad pravite predstave, kad pravite slike, kao što stoje razne svečanosti, otvaranja, dogovori, susjeti na najvišem nivou, pa posmatrati šta je onaj Putinov 104 metra kad razgovara sa Macronom ili sa ovim nemačkim.
To je zanimljiva situacija, opet u kontekstu
opet sve, pandemija,
svega
tako,
ovoga.
Slika.
Macron nije pristao da tako se je testira u Rusiji sa obrazloženjem da postoji opasnost
DNK, da
će mu Rusi uzeti DNK, a pre toga se govorilo da oni koji tvrde da masovno testiranje služi prikupljanju DNK uzoraka i pravljenju baze podataka, da su sve to teorije zavere.
Tako.
A onda se pojavljuje Macron koji sedi za stolom od, koliko ste rekli, metara?
Četiri metra.
Da.
Čak je
da ne bi dao uzorak DNK preko testiranja Rusima.
Vidite što znači potrošačka industrija. Naprimjer, IKEA je odmah lansirala 100, takav kakav je bio, zove se Putin, Putinov 100. Znači, sve je potrošnja, svaka sekvenca, svaki kadar, on se upija u glavama masovnog auditorijuma i sve postaje biznis. Tako da i političku ideju ja posmatram kao biznis. Šta je nesreća danas globalnog društva? Sve manje ljudi koji žive za ideje, a sve više ljudi koji žive od ideja. Politika je postala roba, mediji su postali roba. To je onaj problem kad govorimo zašto demokratija i zašto liberalno društvo danas se marginalizuje. Zato što je izgubilo svoje osnovne vrednosti. Ako posmatramo, ako se vratimo, šta znam, u antičko društvo, pa one vrline, na primjer, kad govorimo o Aristotelu, Sokratu, uopšte o našim filozofima tada, nema te duhovne gozbe. Zato što je sve fast food. I mediji su postali fast food. Vi kad govorite malo pre o naslovima, pa prave se tako zato što ih publika tako želi. Brzo. Publika neće da razmišlja. Ona želi da dobije brzo informaciju šta se desilo i da ne ulazi u suštinu zbog čega se
i
to desilo.
Većina ljudi će pročitati samo naslov, neće ulaziti u tekst i onda naslov može da bude takav da ne odgovara tekstu. Što se tiče gozbe, na gozbi smo, a idemo na muziku pa nastavljamo razgovor. Thank you. Radio Beograd 2, slušate Gozbu. Razgovaramo sa Zoranom Jevtovićem o problemima liberalizma i medija i demokratije. Možda bi trebalo reći nešto i o geopolitici. Vi ste spomenuli neke aspekte geopolitike do sada. Međutim, možda bi trebalo još nešto u tom smislu reći. Kakav je odnos zapravo geopolitike i medija? Možemo da se osvrnemo i na aktuelnu situaciju u Ukrajini i vojnoj operaciji koja se sada odigrava, u smislu zašto je to geopolitički važan događaj i kako se taj događaj predstavlja u jednim medijima, kako u drugim. Ko će reći da je u pitanju invazija i agresija, ko će reći da je vojna operacija, kao što recimo kažu Rusi, a ko će recimo i dodati da rat nije počeo pre 5 dana, nego je počeo 2014. oružanom pobunom protiv legalno izabrane vlasti u Ukrajini, iniciranom od strane Zapada.
Potpuno se slažem sa vama. Prvo, profesor Ljubiša Despotović i ja smo napisali pre nekoliko godina knjigu i ustanovili stvari kao naučnu disciplinu geopolitiku medija, upravo posmatrajući ovo što vi kažete. Ono što je na površini, u stvari puno puta prikriva dubinu. Mi danas gledamo oružani konflikt kao jedan od posljednjih činova drame koja se već 5-6 godina odvijala na prostorima Ukrajine, a ta drama je nastala upravo instaliranjem Zelenskog i te nove vlade od strane Zapada, znači instaliranjem, koja će služiti interesima pre svega NATO alijanse i na taj način zarivati, rekao bih, trn u petu ili nož u leđa. Pre bi možda i bolji izraz bio nož u leđa zvaničnoj Rusiji i njenoj politici. Tako da čitav taj čin se odvijao kroz niz takozvanih nenasilnih aktivnosti ili meke moći, gdje je trebalo menjati polako svest građana Ukrajine i na neki način što više odvojiti od Rusa i od Rusije. To smo isto mi imali ovdje, na primjer, nas puno puta na zapadu doživljavaju kao Srbija jednako mala Rusija. Ali ako posmatrate još malo dublje, na primjer, u našu prošlost, pa sjećate se, na primjer, kada je Vuk Karadžić tražio i radio na našem narodnom pismu, koga je najviše forsirao i koje je najviše podržavao te aktivnosti. Jedan je Kopitar. Sad rećemo, je li kakve veze ima Kopitar sa
Austrijom?
Austrija i Beč koji su želili da odvoje Srbe od ruskog uticaja.
Da se napravi veća razlika jezička u odnosu na Ruse.
Sve to ima svoje korene. Zapad radi politiku koja je jako dugoročna, strateška, organizovana. Dok mi radimo, više smo prepušteni intuiciji pojedinaca koji mogu da prepoznaju dubinu i pravci u kojima se te perspektive i horizonti dalje menjati. Ono što je, na primjer, interesantno, što sam ja, što znam, na primjer, ja sam u Sarajevo bio pre jedno 10 godina, pred američkim tadašnjim ambasadorom, održao jedno sjajno predavanje, pri čemu je on došao da mi ponudi stipendiju i da razgovaram, jel, to neko potencijalno saradnji. A zašto? Zato što sam ja govorio, na primjer, da Amerika danas ima najbolju obaveštenu službu na svetu, zahvaljujući internetu. Ljudi to ne razumeju. Svih 6 servera koje danas, znači, internet posjeduje, se nalaze u Americi. Što znači da sve što svaka poruka, svaki mail, svaka knjiga koju vi pošaljete meni ili ja vama, sve to stvari u posjedu Amerike. Svaki vaš klik kojim želite nešto privatno, da vidite neku marku automobila ili imate neku sklonost, želju neku da zadovoljite, sve to u njihovim arhivama. Onog trenutka kada postanete bezbednostno interesantni i važni, znači sve o vama, imaće kompletnu sliku o vama. I mi to dobrovoljno dajemo Americi. Tako da kad govorimo američkoj moći, nije američka moć u nuklearnim bombama. Nuklearne bombe imaju druge. Vidite, na primjer, sada da Putin kad želi da pošalje poruku, on kaže u pripravnosti je nuklearno oružje. Ali danas je najvažnije oružje informacija. I one države koje vladaju informacijama, one ustvaraju i upravljaju moćima. Tako da moć više nije u tome da li imate dijamante. Ako imate dijamante, napašće vas. Ako imate naftu, napašće vas. Uzet će vam i naftu i dijamante. I ugalj, kao što smo mi na Kosovu imali situaciju. Uzet će vam jednostavno sve što žele, zato što imaju informacije kojima mogu to da uzmu.
Mogu se tako isto uzeti server?
Pa, ali oni su zato i moćni što ih ne daju. Upravo, pa, pazite, pa Francuzi su, sećate se kada je bila priča, kada su prisluškivali ovaj nemačku kancelarku. Pa kada su oni poželili da deo severa ostane kod njih, oni su rekli ne. Jedina država koja deli podatke sa njima je Velika Britanija. Oni imaju još od 1916. godine sporazum međusobni o partnerstvu i to je normalno, zato što kad posmatrate koje je američko stanovništvo, onda je Engleska dosta u tome učestvovala, tada postoje ti odnosi. Inače, tu, ajde sad da ne širimo priču, nezaobilazna uloga kraljevstva, odnosno krune, i plemstva, evropskog plemstva, koje je još uvek i tekako važno u igru igra. Samo što su to nevidljive priče, kao što su nerazjašnje uloge Rockefellera, Rothschilda, već da se ne bavimo, jeli, komitetom 300 i načinima kako se upravlja i kako se vlada svetom. Ovo da se vratimo samo na priču Ukrajini da shvatimo. Priča Ukrajini je jedan deo matrice kojom se dešava kada želite da napravite revoluciju. I ta mustra je opšte poznata. U njoj učestvuju nevladine organizacije, u njoj učestvuju značajno medije, učestvuju mladi ljudi koji su organizovani, da li preko univerzitetskih nekih organizacija i slično. Uglavnom, čitava ideja jeste da se instalira ona vlast koja će biti odana i koja će izvršavati zadatke tih nevidljivih centara moći. I onda kad posmatrate zašto nema demokratije, zato što svet postaje unipolaran ili postaje totalitaran u tom delu da svi koji se suprotstavljaju tim dominantnim idejama na neki način bivaju izolovani ili marginalizovani. Ono što sam rekao, sukob ideja, pluralizam mišljenja, bogatstvo. Bogatstvo mišljenja je upravo u raznolikosti. Ne u tome da svi ponavljamo da kako ste vi lepi, kako ste vi pametni, kako ste vi šarmantni, nego da razgovaramo kritički, znači šta je lepo, šta je šarmantno, šta je dobro. Pri čemu onaj prvi interes koji treba da dominira društvom, to je još od antičkog polisa bilo, to bi ono što se zvalo javni interes, interes društva. On se izgubio. Danas je postalo moderno ono gde sam tu ja. Danas je jednostavno jedna vrsta duhovnog bogatstva nestala, ali je na to mesto stiglo potrošačko bogatstvo. U smislu kakav lančić nosite, kakav auto vozite, kakav mobilni telefon imate. I vi se tim identifikujete, a ne svojim znanjem i ne svojim vrlinama koje kao čovjek i kao društvo imamo. I zbog toga se danas nalazimo u krizi. Tu je, evo nismo pomenuli, tu je po meni crkva, važna je uloga crkve, jer duhovnost treba crkva da sačuva. Ako se i crkva kompromituje u tom smislu da ona padne na nivo tog potrošačkog bogaćenja i razlaz sa tim vrednostima, onda smo stvarno globalno u problemu. Tako da kad posmatrate, na primjer, ja jako posmatram ulogu Vatikana tu jako, jako važnom i mislim da sada imamo tu značajno dobre ličnosti na vrhu. Također saradnja između Vatikana i naše crkve treba da bude podignuta na jedan viši nivo i to je otprilike jedan način da mi izbjegnemo taj scenarij koji se nameće. Inače, također vidim niz aktivnosti koje se na neki način odvijaju u Srbiji i Srbija je na neki način dobrim delom razorena, podeljena, upravo posljedica ovoga o čemu sam govorio. I ona je kao takva idealan poligon za neke buduće revolucije, za neko buduće nenasilno pokušaje smena vlasti. Zato je jako važno da građani i građanke prepoznaju šta je u pozadini, da misle svojom glavom, da shvate, eto puno puta kažem, devojkama i mladićima na predavanjima. Kada vam neko nešto poklanja, duboko razmislite šta je u pozadini, zbog čega vas neko zove na ručak, zbog čega vam neko nešto nudi. A ideje kada vam nude, to je najopasnije. Jer vladati idejama znači vladati glavama ljudi. Evo, kad vladate glavama ljudi, onda vladate ideologijom. Imate još od Antonija Gramscija, ali ona hegemonistička teorija. Ona je danas opasija nego ikada. Upravo zbog one moći interneta o kojoj smo govorili. Jer šta je danas? Danas na internetu jedan, šta znam, običan čobanin i jedan akademik imaju isto pravo, isti glas. I kada taj čobanin napiše neku glupost, na primjer, on će imati milione lajkova i klikova zbog toga. A kada neki profesor sa nekog univerziteta izrazi zabrinutost zbog toga, onda će ga oni heteri, će ga još više zašto ne dozvoljava čovjeku da se izrazi i slično. Pogledajte kakvi mediokriteti danas dominiraju medijima. Pogledajte televizijske stanice. Ona mora 24 sata da ima program. E, sad je pitanje, koga vi pozivate u takve emisije? Koga pozivate u takve programe? Ja kada se pojavim emisije, ja ću sigurno zabrinuti mnoge ljude ovim što pričam. Jer daću im o čemu da misle. daći im način da shvate da na neki način, ako nešto ne učinimo sami kao društvo, kao zajednica na svojoj budućnosti, naš jedna katastrofična slika čeka. A mnogo je lepše pričati jeli, o tome gdje ste sinoć bili, na kakvoj žurci, šta se pilo, šta se jelo, kako smo se proveli, kad smo jutro slegli. To je mnogo prijemčivije tim jeli, mainstream medijima. I to je problem. Pričom ja odmah vam objasnim, ne osuđujem medije. Svaki medij vodi svoju uređivačku politiku i prema toj gledanosti on će i mijenjati tu uređivačku politiku. Osuđujem našu intelektualnu zajednicu što previše ćuti, što ne želi da ukaže, jer znate, mnogo je lepše hvaliti društvo nego kritikovati. Ja pripadam ovom drugom delu koji dosta kritikuje, upravo da bi nam bilo bolje i da bi imali tu demokratiju koju želimo. Liberalno društvo je na zalasku. Ako nešto ne preduzmemo, mi ćemo doći u jedno potrošačko društvo u kojem će umjesto vrlina vladati novac. I novac će biti glavni kriterijum u društvu i onda ćemo imati veliki problem svi zajedno.
Hvala vam na gostovanju u Gozbi.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa profesorom Zoranom Jeftovićem, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić. I don't know what I have to say. I don't know what I should do to make you understand that.